17 sati. Uništena brana na Dnjepru. Ukrajinci i Rusi međusobno se optužuju. Poskupilo gorivo. Guverner HNB-a optimističan.
Stopa inflacije pada postupno.
Predsjednik AER-a u intervju tjedna medija servisa. Radiju se najviše vjeruje. Dalić objavio konačne putnike na Final Four Lige nacija.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak. Dobar dan. Gradovi i mjesta pod vodom, autobusi koji građane odvoze na sigurno. Takve slike donijelo je uništenje brane Nova Kahovka u oblasti Herson u južnoj Ukrajini. Odgovornost ne preuzimaju ni Rusi ni Ukrajinci, nego se međusobno optužuju za udar na branu.
Uništenje brane Kahovka najveća je katastrofa koju je čovjek izazvao u posljednjih nekoliko desetljeća i negativno će utjecati na okoliš i živote stotina tisuća ljudi. Ovim je riječima uništenje brane na rijeci Dnjepar opisao predstojnik ureda ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak. On kaže da su je razmjele agresorske snage, dok Rusi tvrde suprotno. Ukrajinski čelnik regionalne vojne uprave Oleksandr Prokudin pozvao je građane na evakuaciju s područja kojem su zaprijetile poplave.
Šanovni meškanci Hersonjčine, Rusijska armija je zdjesnila čergovi akt teroru.
Dragi stanovnici Hersona, ruska vojska izvela je još jedan teroristički čin. Raznijeli su branu Kahovka. Počinje evakuacija iz zone opasnosti. Aktivirane su sve službe. Molim vas, uzmite svoje dokumente i druge bitne stvari i pričekajte autobuse za evakuaciju. Molim vas, učinite sve kako biste se zaštitili i odmah napustite zonu opasnosti.
I врятувати своє життя негайно. Покиньте небезпечну територію.
Kao što rekao smo, Rusi odbacuju odgovornost i prozivaju Ukrajince. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov u telefonskom razgovoru s ruskim novinarima poručuje: odgovornost za sve posljedice leži na kijevskom režimu.
Definitivno riječ o namjernoj sabotaži ukrajinske strane koju je planirao i izveo kijevski režim.
Iz Međunarodne agencije za atomsku energiju su rekli kako pucanje brane nije uzrokovalo neposrednu opasnost za funkcioniranje nuklearke Zaporižja, koja se nalazi sjevernije od Kahovke. S druge strane, Reuters prenosi poruku Ukrajinske agencije za atomsku energiju Energoatoma, u kojoj tvrde da brzo pražnjenje Kahovke predstavlja dodatnu prijetnju najvećoj nuklearnoj elektrani Europe. Reakcija je stigla i od šefa NATO-a Jensa Stoltenberga.
Zbog uništenja brane Kahovka, tisuće civila su u opasnosti i uzrokovana je velika ekološka šteta. Ovo je nečuveni čin koji još jednom pokazuje brutalnost ruskog rata u Ukrajini.
Rat u Ukrajini bio je i tema intervjua medija servisa u kojem smo ugostili vanjsko-političkog analitičara Branimira Vidmarovića. Pitali smo ga što se događa s tihom diplomacijom i pokušajima da se sukob riješi za stolom umjesto na bojištu.
Diplomacija inače u krizi sada. Diplomacija je prešla na Twitter i odnosno na društvene mreže i lideri zemalja sami objavljuju stanja, svoje osjećaje, svoje intencije, svoje svjetonazore, što znači da za klasičnu diplomaciju, dakle pregovore u dubini, pregovore sa ključnim igračima, ono čime se bave veleposlanstvo i diplomati, to je sve nestalo.
Jedino što je trenutno ostalo su vojni kontakti i sreća je da to još uvijek funkcionira, nastavlja Vidmarović te objašnjava.
Vojni kontakti su ono što je kroz hladni rat i danas najpragmatičnije, najrazumnije što postoji, zato što vojna lica, za razliku od lajka, odnosno civila političara, daleko bolje shvaćaju rizike koji mogu nastati iz eskalacije, iz nekontroliranih situacija i to još uvijek funkcionira.
Vidmarović je iznio i zanimljivu informaciju o ruskim stranicama za piratske filmove, a cijeli intervju pronaći ćete na web stranici Media Servisa. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Odavno je poznato da je zbog posljedica rusko-ukrajinskog rata došlo do velikog porasta cijena, odnosno troškova života. Posebno su eksplodirale cijene energenata i goriva, a nažalost, naftni derivati od ponoći su ponovno skuplji. Litra benzina tako košta euro i 38 centi, što je poskupljenje za 6 centi. Litra dizela skuplja je za 4 centa te iznosi euro i 28, dok je plavi dizel također skuplji za 4 centa, pa cijena litre iznosi 78 centi. 2%. Ova poskupljenja su većim dijelom posljedica vladine odluke da poveća marže opskrbljivača gorivom. Te marže dosad su iznosile oko 10 eurocenti po litri prodanog goriva, a opskrbljivači su se u više navrata žalili kako im taj iznos nije dovoljan za rentabilno poslovanje. Na nove cijene reagirali su iz udruge malih distributera goriva. Nakon što su cijene goriva stabilizirane i pale na razinu od prije 2 godine, mali distributeri traže hitnu redistribuciju cijena goriva ili subvencije vlade. Od sadašnjeg modela formiranja cijena goriva najviše koristi ima vlada putem prikupljanja poreza, ali i vozači bogatih članica Europske unije, ali i skandinavskih zemalja koji u sezoni posjećuju Hrvatsku. Sve to dugoročno na štetu poduzetnika, distributera koji su dovedeni na rub propasti, ali i hrvatskih građana i poljoprivrednika kojima bi zbog time uzrokovanih problema u poslovanju mogla biti upitna kontinuirana opskrba motornim gorivima, stoji u njihovom priopćenju. Cijena naftnih derivata pada već neko vrijeme, no poskupljenja se vrlo brzo preliju i na ostatak potrošačke košarice. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić je optimističan.
Stopa inflacije pada postupno i očekujemo da bi negdje prema kraju godine, znači do kraja godine 12. mjesecu, moglo biti 5% i da se ta stopa dezinflacije nastavi onda, znači taj put dezinflacije nastavi u 24. godini, da bi u 25. došli na našu ciljenu razinu od 2% inflacije.
Osim toga, na otvorenju treće biznis konferencije Kvaka 24 pod nazivom 180 dana s eurom, hrvatsko gospodarstvo u eurozoni predstavio je nove projekcije gospodarskog rasta za ovu godinu.
Idemo sa novom rundom projekcija u Hrvatskoj narodnoj banci i sad smo nakon ovih podataka koji su izašli podigli našu prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda ove godine praktički za duplo, sa 1,5% na 2,9% uz projekciju nastavka smanjivanja stope nezaposlenosti, rasta zaposlenosti i postupnog procesa dezinflacije, odnosno smanjivanja stope inflacije.
Raste BDP, ali rastu i plaće radnicima. Ipak, Vujčić ističe da nedostatak radne snage ograničava daljnji gospodarski rast. Pohvalio je potez vlade i jučerašnji dogovor sa sindikatima javnih i državnih službi.
Ako pogledate zadnjih 20 godina, ono što je bilo obično slučaj je da je javni sektor bio ono što mi zovemo wage leader, da je on prvi povećavao plaće, onda je privatni sektor pratio. U ovom trenutku se stvar obrnula, što je vrlo značajna strukturna stvar za naše gospodarstvo, da smo u situaciji gdje je glavni ograničavajući faktor nedostatak radne snage i ako pogledate do kraja ove godine ili ako pogledate iduću godinu ili dvije naše projekcije, jednostavno sve upućuje da će tako i ostati.
Na dogovor se osvrnuo i potpredsjednik vlade Oleg Butković.
Dijalog i razgovori sa sindikatima, sa socijalnim partnerima je kontinuiran. Mi s njima stalno razgovaramo. I oko regresa je bio razgovor, dobro, vidjeli ste odluku da će svi dobiti 300 eura. Novaca ima, ovo nije ništa što Hrvatska, odnosno hrvatski proračun ne može podnijeti. Ovo je pravedno, ovo nije ništa predizborno. Mislim da je ovo sukladno našim mogućnostima, projekcijama koji su u proračunu i gospodarskog rasta za ovu godinu i sljedeću godinu. I mislim da mi to kao država možemo podnijeti i konačno to je pravedno.
Medija servis Vijesti plus.
U ponedjeljak je završio rok za predaju zahtjeva za upise u zagrebačke vrtiće. Mnogi roditelji tako moraju čekati 2 tjedna kada će biti poznati konačni rezultati, odnosno je li njihovo dijete upisano ili nije. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec je pojasnila daljnji tijek.
Sada se odvija unošenje, verifikacija i obrada zahtjeva u evidenciji, dakle, djece. Objava rezultata od strane grada Zagreba bit će 20. lipnja, tako da tad ćemo dati pune podatke koji vrijede u tom trenutku. Onda postoji period za žalbe, rok, odnosno prigovore, dakle rok za prigovore će biti do 28.6.
A zagrebačkim tračnicama će kroz 2 godine voziti novi tramvaj, i to njih 20, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Donesena je odluka o odabiru za kupnju, a potpisivanje se očekuje sljedeći tjedan. Gradonačelnik je rekao i kako to neće biti kraj obnove javnog voznog parka, već kako misle da će se sljedećih nekoliko godina ići na 40 do 60 novih tramvaja.
I nakon toga ide rok od 2 godine da se ti prvi tramvaj isporuče. I to će biti prvi put nakon 20 godina da se kupuju novi tramvaj u gradu Zagrebu. Jedan tramvaj, to isto bih rekao, je otprilike nešto manje od 2 milijuna eura. Znači, možete izgraditi jedan manji dječji vrtić za cijenu jednog električnog tramvaja.
intervju Medija servisa.
U intervju tjedna Medija servisa gostovao je predsjednik Udruženja europskih radija Stefan Müller, koji nam je otkrio zašto je radio medij kojemu se najviše vjeruje i kakva će biti budućnost radija. S Müllerom je razgovarala Andrea Marić.
Predsjednik AER-a u Zagreb je stigao na međunarodnu konferenciju u organizaciji Hrvatskog radijskog foruma pod nazivom Radio medij kojemu se najviše vjeruje. Pa smo ga upitali zašto je radio medij kojemu se najviše vjeruje u Europi.
It's the people's choice.
Tako su ljudi izabrali. Mislim da se radi o tome da je radio živi medij. Mi smo tu u eteru cijelo vrijeme, nemamo nužno vremensko ograničenje kada trebamo izaći s vijestima, imamo vremena provjeriti vijesti. Ako iz nekog razloga nešto nije u redu svijestima, možete to ispraviti odmah uživo i ne ostaje zauvijek na internetu ili u nekoj objavi.
Glavni direktor Hrvatskog radijskog foruma Luka Đurić je ujedno i potpredsjednik AER-a, pa je Müller dobro upoznat s komercijalnom radijskom industrijom u Hrvatskoj. Upitali smo ga koliko HRF doprinosi radijskoj industriji u Hrvatskoj, ali i u Europskoj uniji.
A lot.
Dosta. Taj doprinos je vezan za zaštitu interesa, vođenje dijaloga s donositeljima odluka, kako bismo pokušali imati zakonodavstvo koje se ne miješa na pogrešan način u rad radija. Stvarno je važno da imamo nekoga tko stalno razgovara sa zakonodavcima, što dolazi, pojavljuje li se nešto što vidimo u radijskom poslu što bi moglo biti loše za radio i pokušavamo pronaći rješenja s političarima.
Dodaje da je vidljiv napredak u tom pogledu, poglavito jer se unutar AER-a u Briselu razmjenjuju iskustva. Iako su mnogi predviđali kraj radija, pojavom televizije, potom i interneta, radio je sve jači. Predsjednik AER-a kaže da proživljava drugo zlatno doba, ali da mora postati hibrid, digitalno dostupan na aplikacijama, ne samo na FM-u i AM-u. Na pitanje hoće li radijske zaposlenike zamijeniti umjetna inteligencija, odgovara.
I don't have the crystal ball to tell you.
Nemam kristalnu kuglu da predvidim budućnost. Umjetnu inteligenciju vidim kao priliku, jako uzbudljivu, ali i vrlo zastrašujuću stvar. Radije bih na AI gledao kao na alat koji će vam pomoći u vašem radu, a ne zamijeniti vas.
Osvrnuo se i na važnost kreativne i kulturne industrije za europsko gospodarstvo i na odnose europskih vlada prema toj industriji, koja je tijekom pandemije koronavirusa osjetila najjači udarac, ali se potom i najbrže oporavila. Na pitanje trebaju li lideri zemalja mijenjati pristup i više se fokusirati na tu industriju, odgovorio je.
Yes, I think,
Mislim da bi trebali, pogotovo kada smo vidjeli razlike u potporama određenim industrijama. Mislim da smo imali nedostatak podrške kao i razumijevanja o važnosti kulture i medija općenito, ali mislim i da se to promijenilo jer sada imamo iskustvo iz onoga što se stvarno može dogoditi.
Za kraj je uputio i savjet hrvatskoj vladi.
Pobrinite se za svoje kulturno okruženje i medije. Morate se usredotočiti jer je jako važno za identitet ljudi da imaju svoj vlastiti svijet koji funkcionira na taj način.
Za Medija servis Andrea Marić.
Medija servis Vijesti plus.
Glavni državni inspektor odgovarao je na pitanja i kritike oporbe, predstavljajući u Hrvatskom saboru konačan tekst izmjena Zakona o državnom inspektoratu. Nedovoljan broj zaposlenika i male plaće samo su dio problema koje su zastupnici istaknuli.
Državni inspektorat ima širok opseg djelovanja, a oporba zamjera, nije puno toga napravljeno. Što se tiče izmjena Zakona o državnom inspektoratu, novost je da se gospodarenje otrovnim kemikalijama pripaja sanitarnoj inspekciji. Poslovi energetske inspekcije za naftno rudarstvo pripajaju se rudarskoj inspekciji, a poslovi energetske inspekcije u području toplinarstva i plinarstva pripajaju se inspekciji opreme pod tlakom, objasnio je glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Na kritike na račun nereprezentativnog djelovanja inspektorata Mikulić kaže:
a što se tiče naših postupanja, ona su vrlo, vrlo vidljiva, od internet stranica državnog inspektorata do svih naših izvješća koja mi podnosimo. I možemo se samo ponositi kao i ja na svakog djelatnika od 1300 u državnom inspektoratu.
Upravo broj zaposlenih u državnom inspektoratu razlog je za brojne kritike, među kojima i onu Urše Raukar-Gamulin iz Možemo.
Fali nam trećina inspektora. Vi vrlo dobro znate, bolje od mene, koliki je to problem da uopće inspektorat može zaista obavljati svoju funkciju. Kada ćete podignuti plaće u državnom inspektoratu?
kada planiramo proračun, onda mi planiramo sredstva za ovaj dio za koji vi govorite. I u tom smislu ova izmjena zakona ne zahtijeva dodatna sredstva, jer ta sredstva za zapošljavanje su već predviđena u prijedlogu proračuna koji je sada na snazi.
Na plaću i odgovornost posla državnih inspektora osvrnuo se Mostovac Marin Miletić.
Ukoliko tim ljudima znatno ne podignemo plaće, da ćemo imati velikih problema na terenu. Državni inspektorat se bavi vrlo odgovornim, da ne kažem, pa pomalo i opasnim poslom. Opasnim u pogledu da se vi zamjerate mnogima koji jesu moćni i znate da je to istina.
Osim kritika na račun djelovanja i rada Državnog inspektorata, Dalija Orešković iz centra spomenula je i način imenovanja glavnog državnog inspektora, a on joj je odgovorio.
Ta situacija da mi nemamo u zakonu zabranjeno da netko tko je stranački prvak može biti glavni državni inspektor. To je poremećaj države.
Glavnog državnog inspektora predlaže Vlada na prijedlog premijera. I tu je procedura vrlo jasna. I ona je zakonski, takva kakva je.
Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković predsjedao je prvom sjednicom Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju. Vijeće ima više od 40 članova, predstavnika IT udruga, akademske zajednice, lokalne i regionalne samouprave, ali i sve ministre. Kao uvod u temu, Plenković je iznio nekoliko zanimljivih podataka.
Svakoga se dana u svijetu razmijeni oko 350 milijardi mailova. To je 2 puta više nego što se početkom ovog stoljeća godišnje razmjenjivalo poštanskih pošiljki. Svakoga se dana na Googleu vrši više od 8 milijardi pretraživanja, a svako od njih utroši više računalnih resursa nego čitav 11-godišnji svemirski program Apollo. Osobnih računala je danas u svijetu oko 2 milijarde, pametnih telefona gotovo 7 milijardi, 10 puta više nego početkom stoljeća.
Ovo vijeće prati i usmjerava sve procese, započeo je premijer.
Digitalizacija je dakle sve prisutna, neizbježna i zato je važno da iskoristimo njen potencijal, da aktivno sudjelujemo u njenom razvijanju i da Hrvatska bude dio digitalne transformacije i možemo slobodno reći revolucije.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Rijeci te se tamo pripremaju za Final Four Lige nacija, koja će se od 14. do 18. lipnja igrati u Nizozemskoj. Vatreni na pripremama trenutno imaju 23 igrača, koliko ih može i putovati na završnicu, ali u Nizozemsku ne putuje Dion Drena Beljo, kojeg će zamijeniti Marcelo Brozović nakon finala Lige prvaka, izbornik Zlatko Dalić.
Prvo da imamo kompletan broj igrača do 12. jer znamo da Brozović neće biti s nama. Ja želim neke igrače provjeriti, vidjeti, pogotovo u fazi napada za jesen i iz toga smo pozvali Belju da ga vidimo 7 dana na treningu, da ga vidimo u okviru reprezentacije i da vidimo što možemo s njim računati u buduće vrijeme.
Vatreni će prije odlaska u Nizozemsku imati i jedan zanimljiv događaj. U petak će otputovati u Vatikan kod Pape Franje na privatnu audijenciju.
Mi smo, to nismo govorili, imali poziv nakon finala u Rusiji da odemo odmah taj isti dan kod Svetog Oca i to se nije ostvarilo. I od tada traje ta neka razmišljanja, inicijativa, tražimo najbolje datume da se poklopi sve. I evo sad se to poklopilo i datum da možemo i da nam je lakše otići. Nama je to velika stvar.
Ova generacija vatrenih predvođena Modrićem pokušat će doći do nove medalje nakon srebra i bronce sa posljednja 2 svjetska prvenstva. Prvi protivnik na tom putu bit će upravo domaćin završnice Lige nacija, Nizozemci. Hrvatska će dvoboj s Nizozemskom igrati 14. lipnja u Rotterdamu u 20:45. Pobjednik utakmice će 18. lipnja igrati u finalu protiv boljeg iz duela Španjolske i Italije, dok će se poražene reprezentacije boriti za 3. mjesto. Mlada Hrvatska U21 nogometna reprezentacija okupila se uoči priprema za Euro. Brušenje forme bit će u Medulinu, a predvodit će ih novi izbornik Dragan Skočić, branić Nikola Soldo.
Veliki izazov, drago nam je da smo se uspjeli kvalificirati. Idemo sad dobro odraditi ove pripreme, ovaj pripremni dio. Idemo dati sve od sebe da dođemo do tog finala i da pokušamo nešto veliko napraviti na tom natjecanju.
Podsjetimo da je naša reprezentacija smještena u Bukureštu u skupinu B, u kojoj su još Španjolska, Rumunjska i Ukrajina, s kojim otvaramo prvenstvo 21. lipnja. Sjajna tekvando reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon svjetskog prvenstva. Podsjetimo da je naša reprezentacija osvojila u azerbejdžanskom Baku 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce. Lena Stojković iz splitskog kluba Marijan objasnila je koja je tajna njenog uspjeha.
Mislim da je tajna u velikoj ljubavi prema ovom sportu i radu, trudu i sustavu u kojem se ja nalazim. Imam tu sreću da sam u savršenom klubu, evo najboljem klubu na svijetu, ja bih rekla.
Marko Golubić također je bio zlatni.
Trenirali smo fantastično, tukli smo se jedni između drugih i pripremali smo se stvarno ko zmajevi, ajmo to tako reći, isplatilo se. Ovo je jedna samo stepenica prema Parizu sljedećoj.
Za kraj recimo da je hrvatski tenisač Ivan Dodig u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom izborio polufinale Roland Garrosa u konkurenciji parova. Dodig i Krajček su u četvrtfinalu sa 7-6, 5-7 i 6-4 bili bolji od Njemaca, Kravica i Puca. U polufinalu će hrvatsko-američka kombinacija igrati protiv Španjolca Granolja i Argentinca Zeballosa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Uništena brana na Dnjepru, Ukrajinci i Rusi se međusobno optužuju.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.